në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa Lirë në Prag. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Beogradi ka paralajmëruar mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për institucionet paralele serbe në Kosovë. Prishtina zyrtare ende nuk ka qëndrim rreth kësaj çështje. Asnjë serbe nuk do të dalë në zgjedhjet lokale të Kosovës nëse një gjë të tillë e kërkon Beogradi, thot mysafiri këtij edicioni Oliver Ivanović. Konfirmohet rasti i dytë i virusit AH1N1 në Kosovë, autoritetet thonë se nuk ka vend për panikë. Ali Ahmeti pohon se komisionet përkatëse të Kosovës dhe Maqedonisë janë duke rrëmbullaksuar çështjet e fundit teknike për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy vendeve. Sot është dita e fundit e qëndrimit të trupave britanike në Irak. Por këto dhe zhvillime e tjera mëllësisht në vazhdim, fillimi është buletini lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Prishtinë, në Kosovë është konfirmuar rasti i dytë i virusit AH1N1. Sipas autoriteteve në Prishtinë, pacienti është një person 17 vjeçar i cili kishte ardhur nga Irlanda. Rasti i parë i këtij virusi në Kosovë është paraqitur këtë javë tek një fëmijë 9 vjeçar i cili kishte ardhur nga Anglia. Autoritetet zotohen se kanë marrë të gjitha masat e nevojshme për trajtimin e pacientëve të prekur nga ky virus. Bruxelles, Bashkimi Evropian po e përgatit një mekanizëm të ri për procesin e antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe në vjeshtë, sipas diplomatëve, do të vërtetohet qartë se BE-ja nuk heq dorë nga ky synim. Zyrtarë dhe diplomatë në Bruxelles kanë thënë se të gjitha 27 vendet antare të BE-s konsiderojnë se perspektiva evropiane e Ballkanit Perëndimor përsëri duhet të theksohet, ndoshta me një deklaratë politike të veçantë ose me konkluzat e Këshillit të Ministrave të BE-s. Këtë proces fuqishëm e mbështesë edhe Shtetet e Bashkuara, pasi në Washington janë të bindur se kjo do t'i kontribuojë stabilitetit të gjithë Evropës. Bagdad, Britania sot përfundoi praninë e trupave të saj në Irak, duke mbyllur përfshirjen ushtarake 6 vjeçare në këtë vend, që filloi me invadimin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për përmbysjen e Saddam Husseinit. Ushtarët e fundit britanik këtë javë u larguan nga Iraku, bazuar në marrëveshjen ndërmjet Bagdadit dhe Londrës të nënshkruar në vitin 2008. Shumica e trupave britanike ishin të vendosura në portin Basra në pjesën jugore të Irakut. Gjatë periudhave të angazhimeve më të mëdha luftarake, Britania kishte 46.000 ushtarë në Irak. Tel Aviv. Izraeli thot se po zhvillohen hetime për afro 100 raste të ankesave për sjellje të këqija nga forcat e saj në ofenzivën në rripin e Gazës këtë vit. Në një raport prej 163 faqesh të hartuar nga Ministria Jashtme Izraelite, autoritetet në Tel Aviv pranojnë se kanë përdorur fosfor të bardh, por konstatohet se nuk e kanë shkelur të drejtën ndërkombëtare. Në raport të mbrohet sulmi ushtarak i Izraelit 22 ditësh, duke e vlerësuar si përgjegje të domosdoshme dhe adekuate ndaj sulmeve me raketa nga ana e Hamasit në Izrael. Gjatë kësaj ofenzive izraelite, humbën jetën afro 1400 palestinez. Washington, Departamenti Amerikan i Shtetit është shprehur i shqetësuar nga njoftimet e fundit për ndërhyrjen e forcave të sigurimit në Iran për të shpërndar një grup njerëzish që ishin mbledhur për të përkujtuar viktimat e trazirave pas zgjedhore të 12 qershorit. Policia shpërndau turmën e njerëzve në momentin kur ata ishin mbledhur para varrit të një protestuesi të vrarë. Dëshmitarët thanë se nga kjo ngjarje kishte dhe më shumë të arrestuar. New York, luftimet afgane po përhapen në zonat e banuara, ku një numër i madh njerëzve po vriten nga shpërtimet e bombave, sulmet ajrore apo ato vetvrasëse, thuhet në një raport të Kombeve të Bashkuara për Afganistanin. Misioni asistues i OKB-s në Afganistan vlerëson se 1013 civil janë vrarë nga muaji janar deri në fund të qershorit, që është 24% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Madrid, forcat e sigurisë në Spanjë kanë rritur gatishmërinë në nivelin alarmues me rastin e shënimit të 50 vjetorit të themelimit të grupit separatist bask ETA. Në prag të përvjetorit, Spanja është goditur nga dy sulme me bomba në dy ditët e fundit, incidente këto për të cilat autoritetet besojnë se është përgjegjëse ETA. Të enjtën, dy policë sovranë si pasojë shpërthimit të një bombe në ishullin Majorka, ndërsa të mërkurën nga shpërthimi i një bombe veture në qytetin Burgos u plagosën rreth 60 njerëz. Tamblamet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë e kronikat e përgatitura. Beogradi ka paralajmëruar mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për institucionet paralele serbe, kësaj radhe për komunat e Prishtinës dhe PES me 16 gusht. Qeveria e Kosovës thot se ende nuk ka një vendim se si do cilët ndaj këtyre paralajmërimeve. Partitë politike ndërkaq u bën thirrje institucioneve vendase dhe atyre ndërkombëtare që të mos lejojnë mbajtjen e zgjedhjeve serbe. Kronike e korrespondentit ton në Prishtinë Ziad Ingashi.
Qeveria Kosovës nuk ka ndonjë vendim të prerë se si do të sillet në rastin e paralajmërimit të Beogradit për mbajtjen e zgjedhjeve serbe në dy komunat të Kosovës me 16 gusht. Zëllëmësi Memli Krasniqi tha se qeveria do të marrë një vendim adekuat rreth këtyre zgjedhjeve në momentin më të përshtatshëm, ndërkohë partitë politike konsiderojnë se Beogradi nuk ka kurfar mandati që të organizojë zgjedhje të lira në territorin e Kosovës, qofshin ato të rregullta apo të jashtëzakonshme. Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thotë se askush nuk ka autoritet që të ndërhyjë në Kosovë dhe të menaxhoj apo organizoj proceset zgjedhore. Andaj ai pret nga qeveria dhe institucionet e pranisë ndërkombëtare që të reagojnë dhe të mos lejojnë mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Haziri thotë se institucionet paralele në Kosovë duhet të shkrihen përgjithmonë kurse komuniteti serb të integrohet në kuadër të sistemit legal të Republikës së Kosovës.
Struktura paralele duhet të shpërbon tonësi, apo me përkthy bukfarim nga që ne kemi arrit në negociata, duhet shkrihen, duhet të eliminohen tonësi, sepse nuk ndihmojnë procesit, a aq ma shumë që shteti sërb, fqinjë veriori Kosovës, po vazhdon me siel edhe me ndjel në Kosovë problemet tila. Kosova ka kapacitet e mësë më leju.
Një qëndrim edhe më tash për kundër mbajtjes e zgjedhjeve serbe në Kosovë e mban Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Sekretari përgjithshëm i AK-s, Burim Ramadani, thotë se lejimi eventuali mbajtjes e këtyre zgjedhjeve nënkupton lejim të shkeljes e sovranitetit të shtetit të Kosovës.
Të zgjedhje shkeljen sovranitetin e Kosovës janë në kundërshtim me kushtetutën, ligjet dhe rregullat në Kosovë, janë në kundërshtim me jetën demokratike në Kosovë dhe institucionet e vendit e ka bërë obligim që të reagojnë në mënyrë që të mos lejojnë mbajtjen e këtyre zgjedhjeve ilegale, qofshin parakoshme apo qofshin të rregullta.
Në anën tjetër, kryetari Këshillit Nacional Serb Dragan Velić thotë se autoritetet në Beograd kanë konstatuar se për komunën e Prishtinës dhe TTP-s duhet organizuar zgjedhje të jashtëzakonshme, pasi që është vërejtur se këto komuna nuk po funksionojnë. Për Prishtinën, Beogradi parashet të mbajë zgjedhjen në Graçanicë, vend banim ky i populluar me shumicë serbe, kurse për PE-n në Gorazdec. Dragan Velić nuk pajtohet me institucionet e Kosovës se këto zgjedhje do të prodhonin struktura paralele. Nuk pajtohem që këto janë struktura paralele. Sigurisht që zgjedhjet e tilla duhet të mbahen. Institucionet formohen që të dalin në ndihmë qytetarëve serb në realizimin e të drejtave të tyre, thotë Velić. Ndërkohë mungesa e qëndrimit të qartë të qeverisë së Kosovës mendohet se mund të jetë ndërlidhur me konsultimet shtesë që u duhen autoriteteve vendase me ato ndërkombëtare. Nën kryetari LDK-s Lutfi Aziri pret që autoritetet ndërkombëtare të pranishme në Kosovë kësaj radhe nuk do të lejojnë ndërhyrjen e Serbisë dhe mbajtjen e këtyre zgjedhjeve.
Kosova i ka ftu dhe i ka mrenda shtetit vet dy institucione evropiane me mandat plot, që në rastet tila ato duhet të ashtë mandatin, është ICO e cila ka dy kapela të komunitetin ndërkombëtar dhe të BE-s, natyrisht, por edhe forzat e sigurisë që garantojnë që të tjerët nuk mund ndërhyjnë, sepse NATO nuk është Kosovë, në rrujt neve, NATO Kosovë është më rrujt Kosovën nga pretendime teritoriale dhe agresioni mundshëm i vendeve tjera.
Si do qoftë, Serbia dhe në të galuarën ka organizuar zgjedhje në Kosovë për kundër kundërshtimeve të autoriteteve kosovare, por derisa prania ndërkombëtare në vazhdimësi është deklaruar se nuk i organizon, por as nuk i pengon zgjedhjet e tilla. Kësaj rade, bëhet fjalë për zgjedhje të jashtëzakonshme që Beogradi parashet për dy komuna në Kosovë. Me mbështetjen e Beogradit, serbët lokal kanë organizuar institucione paralele, siç është ai kuvendi të komunave serbe në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ingashi.
S'do të ketë decentralizim as zgjedhje e as komunat të reja për serbet e Kosovës. Kështu theksonë sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Ivanović shprehet i bindur se asnjë serbe nuk do të dalë në zgjedhjet lokale nëse Serbia kërkon këtë. Ai thotë se duhet nisur negociata të reja si për decentralizim, ashtu edhe për statusin e Kosovës. Me zotin Ivanović bisedoi korrespondentja jonë në Prishtinë Albana Isufi.
Zot Ivanović, kove të fundi çështja e decentralizimit është për temë debati, për shkak të kushteve që i ka vënë edhe Prishtina edhe serbët lokal. Ndërkohë ju keni dalë me një ide tjetër për decentralizimin. Mund ta shpjegoni më tepër?
Pra svega tu nije moja ideja, to je ideja nekoliko mojih međunarodnih sagovornika.
Kjo nuk ka qenë ide imja. Kjo është ide e bashkëbiseduesve të mi ndërkombëtar, të cilët më kanë pyetur se cila është rrugdalja nga kjo situatë. Është e qartë se as Serbia e as serbët nuk do të pranojnë planin e Ahtisaarit, e as çka do të del nga ai. Vetëm ky fakt prodhon konkluzionin se serbët nuk do të marrin pjesë në këtë zgjedhje. Pra, s'ka zgjedhje, s'ka decentralizim, s'ka komuna të reja. Nëse kjo është obligimi i qeverisë së Kosovës, ata do të duhet të gjerin formën se si të zbatohet kjo ide. Unë kam folur në lidhje me atë që të dalë në sipërfaqe ndonjë organizatë neutrale, e cila ka përvojë të mjaftueshme në lidhje me decentralizimin në Kosovë dhe në të njëjtën kohë të jetë pranueshme për të dy palët, edhe për shqiptarët e Kosovës, edhe për serbët.
Megjithatë, zoti Ivanović, tani po flisni në prizmin e një zyrtari të qeverisë serbisë. Megjithatë, ka serb të Kosovës që e duan decentralizimin, duan ta fitojnë decentralizimin qoftë edhe me pjesëmarrje në zgjedhje.
Ja govorim kao čovjek koji je politički pragmatičar.
Un po flas si një njeri që politikisht është pragmatik. Kjo situatë lehtë mund të çojë në përfundimin se çka mund të bëjmë në periudhën që është para nesh. Është e qartë se nuk mund të ndryshohet qëndrimi politik i Serbisë, as në lidhje me statusin, as për planin e Ahtisaarit. Nëse Serbia thot qartë jo, atëherë asnjë serb nuk do të pranojë. Secili serb që e ndjen veten serb nuk do të pranojë ndonjë gjë tjetër. Prandaj ata politikanë të marginalizuar që mendojnë ndryshe, ata kanë problem të thjeshtë, sepse nëse do të marrin pjesë në zgjedhje, do të kenë vetëm pak mbështetje politike, që do thotë disa qindra vota. Pa ndihmën e Serbisë ata njerëz nuk mund të bëjnë asgjë. Në kuptimin politik janë plotësisht të papërdorshëm. Për këtë arsye mendoj se kjo është një humbje kohe, humbje energjisë dhe rezultati do të jetë i keq.
Është thënë edhe më herët edhe nga zoti Tadiç se nuk ka kushte në Kosovë për të mbajtur zgjedhje, po ashtu është përsëritur një gjë e tillë edhe nga vetë qeveria e Serbisë. A mos dëmtohen në këtë mënyrë serbët e Kosovës për arsye se me pjesëmarrjen në zgjedhje do të mund të fitonin komunat e reja?
Nisu izbori ti koji rešavaju taj problem. Jer ja kažem
zgjedhjet nuk e zgjidhin këtë problem. Po të zgjidhin problemet të zgjedhjet në Ballkan, do të kishte shumë më pak probleme. Fatkeqësisht nuk kemi një situatë të tillë. Së pari korniza politike në të cilën paraqitet kërkesa për formimin e komunave të reja është e atill që nuk mund të pranohet nga serbët. Ndërsa paqja në Kosovë, stabilitet në kuptimin politik, nuk do të ketë nëse shqiptarët dhe serbët nuk janë të kënaqur. Do të thotë, kërkojmë një zgjidhje që aktualisht nuk e prek statusin dhe kjo është formimi komunave të reja. Por formimi komunave të reja duhet të bëhet në një format që është neutral ndaj statusit, sepse deshën ta pranojnë ose jo shqiptarët, nuk ka formë tjetër se si do të merrin pjesë serbët.
Zoti Ivanović, a nuk kupton kjo që vetëm se ka rrjedhur nga dokumenti i Ahtisaarit nuk pranohet ky decentralizim?
Asnjë decentralizim që lidhet me Ahtisaarin apo me pavarësinë e Kosovës nuk pranohet. Kjo nuk do të ndodhë, sepse do të përjetonim si një kurth, si një mashtrim që dikush të na jap komunat e reja në shkëmbim të pranimit të pavarësisë. Kjo nuk pranohet. Kjo thjesht nuk do të ndodhë.
Do thotë jeni për një formë të njëjtë decentralizimit vetëm jo nga ajo që rrjedh nga plani i Ahtisaarit.
Manje vishë, ta to e prilika da se prishtë.
Ka shumë kjo do të ishte mundësia që të rishqyrtohet i tërë dokumenti dhe që ndonjë organizatë re ekspertësh ta rishqyrtojë, ndoshta edhe të ndryshoj diçka që do të rriste funksionalitetin dhe pas kësaj të pranohej nga të dy palët.
Në ndërkohë, zoti Ivanović, janë në zhvillim si për disa biseda në mes të Euleksit dhe Beogradit. Si zyrtari i qeverisë së Beogradit mund të na shpjegoni se për çfarë bëhet fjalë?
Bisedimet janë në fillimin e tyre, që nga shpallja një anshme e pavarësisë, ka qenë e sigurt se do të ketë probleme dhe Serbia nuk do të pranojë këtë pavarësi. Kur Serbia të thotë se nuk e pranon, besoni se këtë edhe e mendon, dhe kjo nën kupton se dokumentet e ndërkombëtare të pranueshme do të jenë vetëm ato që kanë vulën e ulmikut. Nëse nuk e kanë, janë dokumentet të papranueshme. Në këtë kuptim kemi probleme me daljen apo kthimin e sërbëve në policinë e Kosovës, me ndërprerjen e plotë të komunikimit në sistemin e drejtësisë dhe problemeve që kemi në lidhje me hyrjen e mallrave nëpërmjet lindjeve administrative. Do të thotë doganat, policia dhe drejtësia janë fushat ku EULEX-i ka mision monitorues, por edhe funksione ekzekutive. Këtu duhet të gjetur zgjidhja e problemit.
Këtu se mora naqë rëshenje ka ku bi prevazishli ovaj problem.
Zoti Jeremeq kërkon negociata të reja, ndërka që për këtë çështje, Zoti Skënder Hyseni thot se kanë përfunduar që moti. Si e shini ju zgjidhjen përfundimtare të quajmë ashtu të çështjes së Kosovës?
Po biçë pregovora, prosto...
Do të ketë bisedime. Status i Kosovës, cili do që tjetaj, nuk mund të jetë përfundimtar nëse me të nuk pajtohet Serbia. Sepse ky fakt nëse nuk pajtohet Serbia, paraqet kundërshtim të së drejtës ndërkombëtare dhe nxit shqetësimin në tërë botën. Edhe pse shqiptarët nuk pajtohen, në tërë botë është e shqetësuar sepse shembuj të tillë janë paraqitur gjithkund në botë, pas shpalljes së pavarësisë dhe të gjitha lëvizjet separatiste thirrën në precedentin e Kosovës. Nëse duam të gjejmë zgjidhje të qëndrueshme, duhet të ulemi në tryezë të bisedimeve. Kur do të ndodhë kjo, do të varet nga të dy palët. Askush nuk mund të nxjisë me dhunë shqiptarët që të ulen në tryezë, ashtu sikurse edhe që nuk mund të nxjiten serbët që të pranojnë pavarësinë apo ndonjë status tjetër. Pra, do të takohemi dhe të gjejmë zgjidhje të pranueshme për të dy palët.
Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zbardhja e fatit të disa të pagjeturve mund të mos ndodhë asnjëherë. Ky konkludim ka dalur nga një takim i Komisionit Qeveritar për personat të pagjetur. Në takim është kërkuar më shumë punë nga institucionet për të zgjidhur këtë çështje të ndjeshme. Kronike Arton Konushevcit.
Fati i disa personave të pagjetur vështirë se do të dihet ndonjëherë pasi disa prej kufomave janë djegur në Furnalta. Kështu ka deklaruar sot Paezit Nushi, antar i Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur. Nushi ka thënë se çështja e personave të pagjetur është shumë e ndjeshme.
Jam fort i sigurt se një numër shumë i madh në rastet e të shumtë nga kur do të ketë. Nuk do të ketë mundësi sfojë.
Komisioni ka shqyrtuar ecurinë e proceset të zgjidhjes së problemit të pagjeturve. Antarët e komisionit kanë deklaruar se janë duke bërë përpjekje maksimale që fati i 1907 personave të pagjetur të dihet sa më parë. Kryetari i këtij komisioni, Prenk Xhetaj, thotë se vështirësitë më të mëdha në këtë drejtim janë mungesa e informacioneve.
Derisa ekziston numri i personave të pagjetur, duhet të ekzistojë dhe angazhimi për identifikimin e tyre. Mirpo, ne kemi edhe probleme të natyrës që vërtet janë njohura, po mendoj, mungojnë të dhënat dhe informacionet, po mendoj, për fatin e shumë persona të pagjetur. Madje, dyshohet se janë për edhe asgjësime. Për atë, po mendoj, nuk kemi ndonjë dyshime, ja? Për atë edhe kemi shtrua edhe biseda në mes të delegacione, gjithsesi në grupin punues mes delegacionit të Prishtinës.
Në këtë takim paknajsitë të shumta kanë shfaqur të afërmit e personave të pagjetur duke thënë se institucionet e Kosovës nuk po bëjnë sa duhet për këtë çështje. Sheremet Ademi, familjar i njërit prej personave të pagjetur, konsideron se qeveria e Kosovës në këtë drejtim është duke vend numëruar.
Ju lutem shikoni rezultatet, edhe ato mund të jenë treguese më mirë se sa është përkushtuar qeveria, sa është përkushtuar, sa janë të përkushtuara institucionet tona rreth kësaj çështje. Vet fakti numrit të identifikimeve tregon se sa janë të interesuar. Vetë gjendja në morgun e Prishtinës tregon për këtë. Dhe vetë gjendja e rrobave të cilat mirëmbahen, mendoj se janë dëshmia më e fuqishme se sa është angazhuar dhe sa është e sinqert. Edhe qeveria jonë dhe institucionet tjera për cilëse të involvuara në këtë proces. Prandaj, shumë herë familjarët kanë të drejtë jenë të shqetësuar dhe me arsye dhe me bindje të plotë, sikurse kanë humbur besimin në institucionet tona.
Me ndërmjetësimin e kryqit të kush ndërkombëtar janë duke u zhvilluar bisedimet në mes të Prishtinës dhe Beogradit për personat të zhdukur, por sipas kryesuesit të delegacionit të Prishtinës Paezit Nushi, informacionet kanë qenë të përgjysmuara.
Shumë informacione kanë qenë informacione të pjesshme. Shumë informacione nuk kanë mund ata të marrin prej tësh.
Kanë kaluar më shumë se 10 vite nga përfundimi i luftës në Kosovë, por ende nuk është zbardhur fati i rreth 2000 personave. Familjarët kërkojnë trusnime të mëdha ndaj Beogradit nga faktori ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndonëse, kjo 3 vjet që kontrata e përgjithshme kolektive në Kosovë ka hyrë në fuqi, ajo ende nuk ka gjetur zbatim. Zyrtarë të lartë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se po bën projekte për stimulimin e pundënësve në mënyrë që kontrata kolektive të zbatohet. Por, Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës akuzon qeverin për neglizhencë. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Rashish thekson se rekomandimet nuk janë hartuar nga ndonjëri prej anëtarëve të këtij këshille.
Fatkesisht që marrëveshje që kanë pas para 3 vjet kanë bërë këtë marrëveshje nuk respektohet, por po them nuk respektohet, nuk ka hyrë në fuqi, për shkak se mos përkrahje politike në atë moment, sepse ka qenë shumë vështirë për punëdhënësit që t'i pranojnë këtë minimumi i pagës.
Sipas tij, Ministria për Punë dhe Mirëqenies Sociale për të tejkaluar këto probleme, po bën përpjekje që të stimulojë punëdhënësit për punësimin në numrin më të madh të punëtorëve.
Mendoj së bashku me ata veprimet që ne kemi planifikuar, do të krijojmë një rrethinë e pjekur për punëdhënësit që të punësojnë më shumë punëtor dhe po ashtu paralelisht të kemi ndo kushte më të mira për investitor po eventual. Qeveria duhet të funksionojë në atë drejtim. Dhe Ministria Punës se ka një rolin të veçantë sepse e dini që shumë njerëz janë të varfur nga këtë ministri.
Ndërkaq përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Kosovës thonë se ata të cilët po pësojnë nga mosbatimi i kontratës kolektive janë populli i Kosovës. Shukrije Rexhepi, përfaqësuese e BSPK-s, shprehet:
Kontrata përgjithshme kolektive ka hyrë në fuqi e nënshkruar prej 3 partnerëve social, BSPK, Sodës Ekonomike dhe Ministrisë së Punës, gjithësisht kryeministit atëhershëm Bajram Rexhepit. Mirë po, edhe sot e kësaj dite asnjëherë nuk është implementu. Me përjashtim mund të them që ndoj kompani apo ndoj organizat e cilën bazë vullnetit vetë lirë e ka bo implementimin e saj.
Zonja Rexhepi thekson se që nga pas lufta klasa punëtore në Kosovë ka qenë ajo e cila është neglizhuar nga qeveria e Kosovës. Zbatimi i kontratës kolektive sipas përfaqësuesës së BSPK-s Sonjës Rexhepi ishte zgjidhur me një fond social.
Pasojat gjithsesi janë në dëm të punëtorëve. E unë punëtor e quaj popullin e Kosovës. Dhe më thanë që kanë ndesh pavar të punëtorve. Arsytimi gjithëherë është i njëjti, kostoja e jetës. Kujtoj që për këto gjona nuk do të ishte me vend që të mbështeten në koston e jetës.
Ndryshe në Kosovë nuk është miratuar ende as ligji i punës i cili do të siguronte të drejtat më të gjera për punëtorët në Kosovë, përfshirë këtu edhe kontratat e punës, të drejtat për pushim, mbrojtje në vendin e punës, i cili deri më tani nuk është aprovuar për shkak të mungesës së mjeteve financiare për ta mbuluar koston e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason një kronikë nga Shkupi, Maqedonia dhe Kosova do të nënshkruajnë një marrëveshje dypalëshe në sferën e sigurimit social, e cila parashë rregullimin ndërsjellë të pensioneve të dy vendeve. Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Gjelal Bajrami tha se marrëveshja do të konkretizohet pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike. Ndërsa duke folur për vendosjen e këtyre marrëdhënieve, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka thënë se komisionet e të dyja vendeve janë duke rrumbullaksuar edhe çështjet e fundit teknike. Kronike e korespondentit Toni Sufkadriu.
Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Gjelal Bajrami ka deklaruar se Maqedonia dhe Kosova së shpejti do të nënshkruajnë një marrëveshje dypalëshe në sferën e sigurimit social. Për këtë qëllim në Shkup është mbajtur një takim në nivel ekspertësh të të dyja vendeve, të cilët biseduan për format e zgjidhjes së statusit të pensionit, por edhe të çështjeve tjera për shtetësit e Kosovës që kanë punuar në Maqedoni dhe anasjelltas. Ministri Bajrami tha se marrëveshja do të konkretizohet pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve.
Republika e Maqedonisë është e interesuar që të nënshkruaj marrëveshje ndërshtetërore mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Kosovës në sferën e sigurimit social dhe unë thellësisht presoj se deri në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërshtetërore mes Maqedonisë dhe Kosovës, marrëveshja ndërshtetërore në sferën e sigurimit social do të jetë e përpiluar dhe pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike termoves do të nënshkruajmë solemnisht kontratën gjithsesi marrëveshje ndërshtetërore në sferën e sigurimit social.
Deklaroi ministri i Punës dhe Politikës Sociale Gjelal Bajrami. Ministria që ai drejton nuk ka të dhëna të sakta për numrin e punëtorëve që kanë punuar në njërin apo vendin tjetër, por sipas ministrit Bajrami ky numër nuk është i vogël, nëse merret parasysh fakti se Maqedonia dhe Kosova kanë qenë pjesë e ish Federatës Jugosllave.
Një numër i madh i qytetarëve të Republikës së Maqedonisë kanë punuar në Republikën e Kosovës apo anasjelltës, qytetar kosovar kanë punuar në Republikën e Maqedonisë, mirë po ende nuk është i rregulluar statusi i tyre në sferën e pensionimit të tyre. Pikrisht për atë edhe vendosëm që kemi një marrëveshje ndërshtetëror me qëllim që të rregullojmë statusin e një numri të madh qytetarëve, qofshin kosovar, qofshin shtetas të Republikës së Maqedonisë,
deklaroi ministri Bajrami. Ndërkohë sa i përket vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka përsëritur qëndrimin e drejtuesve të institucioneve tjera se së shpejti do të ndodhë dhe akti i vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën.
Është një proces në zhvillim, sipërkat kontakte të vazhdueshme në mes të dy shteteve, Maqedonisë dhe Kosovës. Ish ma lartë se dje, dy komisionet nga ministrit të jashtë janë takuar, lidhën me mbytjen një kontekstit të ngohën në veri të Maqedonisë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në ora 9, 12, 16 dhe 21.
Parambylljes një kronike nga zhvillimet ndërkombëtare, dita e sotme shënon fundin e pranisë së trupave britanike në Irak, por 6 vite pas përfshirjes britanike në këtë luftë, kjo çështje në Londër mbetet kontradiktore dhe me një hetim që sa ka filluar. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Nuk ka më trupa britanike në Irak. Mandati për praninë e tyre ka përfunduar. Kjo bëhet në kuadër të tërheqjes së ushtarëve britanik nga Iraku që ka filluar në fund të muajit prill, kur autoritetet britanike u dhanë fund operacioneve luftarake në këtë vend. Mirëpo rreth 150 ushtarë të cilët do të trajnojnë marisat irakian, përkohësisht janë vendosur në bazën ushtarake në Kuwait. Ata tani janë duke pritur vendimin e parlamentit irakian që të miratojë marrëveshjen e re e cila do t'u lejojë atyre vazhdimin e aktiviteteve dhe pas përfundimit të mandatit të tanishëm. Marrëveshja e re tashmë është nënshkruar nga autoritetet në Irak dhe zyrtarët e qeverisë britanike. Ajo do të shqyrtohet dhe pritet të kalojë në parlament javën e ardhshme. Rreth 45.000 trupa britanike u përfshin në aleancë për të rrëzuar Saddam Husseinin në vitin 2003. Pas luftës, ushtarët britanik ishin përgjegjës për sigurinë e pjesës më të madhe në jug të vendit, konkretisht në qytetin e dytë më të madh në Irak, Basra. Britania ka humbur 179 ushtarë që nga invadimi në Irak. Tani që ka kaluar 6 vjet nga lufta, Londra ka hapur hetime. Kundërshtarët e përfshirjes së trupave britanike në Irak kishin bërë thirrje të vazhdueshme për një hetim të tillë. Kryetari i panelit hetimor John Chilcot u zotua se seancat dëgjimore do të transmetohen në televizion ose do të jenë në dispozicion online.
The inquiry is not a court of law and nobody is on trial, but I want to make one thing absolutely clear.
Hetimi nuk është një gjykatë e ligjit dhe askush nuk është në gjyq, por unë dua të bëj një gjë absolutisht të qartë. Ky komision nuk do të shmang kritikat. Nëse ne gjejm se ishin bërë gabimet e rënë këta, do ta themi në mënyrë të sinqertë. Ne jemi të gjithë angazhuar për të siguruar se procedurat tona janë të hapura, sepse ne e dimë që kjo është njëra nga mënyrat me të cilat publiku mund të ketë besim në integritetin dhe pavarësinë e procesit hetimor, tha Chilcot. Kundërshtarët e luftës në Irak akuzojnë ish-kryeministrin Tony Blair se ka quar vendin në luftë në koalicion me Shtetet e Bashkuara për arsyetim të mjaftueshëm. Kryetari i panelit hetimor Chilcot shpreson se paneli mund të publikojë një raport brenda një viti, por thotë se për shkak të mallësisë së procesit data e fundit e publikimit mund të jetë fundi i vitit 2011. Hetimi do të dëgjojë nga zyrtarët e lartë britanik, duke përfshirë edhe Tony Blairin si edhe zyrtar të tjerë, mënyra se si menaxherët dhe udhëheqësit e tyre kanë vepruar.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht përmbajtjet kryesore të këtij edicioni. Beogradi ka paralajmëruar mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për institucionet paralele serbe në Kosovë, Prishtina zyrtare ende nuk ka qëndrim rreth kësaj çështje. Asnjë serb nuk do të dalë në zgjedhjet lokale të Kosovës nëse një gjë të tillë kërkon Beogradi, thotë Oliver Ivanović. Konfirmohet rasti i dytë i virusit AH1N1 në Kosovë, autoritetet thonë se nuk ka vend për panikë. Sot është dita e fundit e qëndrimit të trupave britanike në Irak. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Miru dëgjofshim.